15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku pregleda najvažnijih vesti. Škole širom Srbije ponovo dobile dojavu o postavljenim bombama u toku kontradiverzioni pretres svih objekata. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu u poseti Srbiji. Žestoke borbe u regionu Donbasa ukrajinska vojska odbila ruski ultimatum o predaji Severodonjecka. Nesreća u kompaniji Vino Župa, stradao jedan radnik, drugi povređen. U Beogradu predstavljena pesma i videospot Poleteo Soko Sivi, snimani uz podršku Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Želim da se Kosovo i Metohiji odužim za prelepo detinjstvo koje sam imao. Kad bi se bavili svojim korenom i svojom porodicom, bili bismo jači, ali mislim da će ovaj spot pomoći malo u tome, jer mislim da bez porodice, vere, ognjišta i korena ne postojimo.
Sutra promenjivo oblačno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 29 stepeni. Veliki broj škola širom Srbije ponovo je dobio dojave o postavljenim bombama. Prema utvrđenoj proceduri objekti su evakuisani, a učenici će biti vraćeni na nastavu kada ekipe MUP-a pregledaju objekte i kada se utvrdi da su bezbedni. Poruke su dobile i škole u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Učenice drugog razreda jedne beogradske osnovne škole, Ana Dobrilović, Nada Milenković i Lola Vukajlović, danas su umjesto u klupama bile u obližnjem parku, a zbog čega objašnjavaju same.
Pošto je bilo dobro bombu u sred nastave, mi smo otišli u park koji je bio jako blizu, pa su došli roditelji po nas. To je već bilo treći put. Prvi put sam se ja malo uplašila, ali pošto mi roditelji objasnili da u to uglavnom nije stvarno, nisam se posle uplašila.
Oni to najavljuju zato što žele da jednom deca ne budu u školi, da oni budu tužni, da im bude dosadno. Nisam se uplašila zato što znam da neće biti bombe još jednom, zato što prvi put nije bilo.
Ne znam zašto su to uopšte uradili, ne znam stvarno, ali jasno mi je da su samo hteli da oteraju deca. Škole, to znam.
Dojave o bombama stizale su od sinoć na e-mail adresa osnovnih škola. Neki su ih dobile pre, a neke u toku časova. Od dece su se više uplašili roditelji, kaže majka jednog sedmogodišnjaka Ana Petrović.
Oko pola 11 dobili smo poruku od učiteljice da su morali da napuste učionicu zbog ponovne dojave o bombi. Deca zajedno sa učiteljicom su prešla u obližnji park, gde su ih preuzeli roditelji, bake i deke, koji su bili prilično uznemireni, onako na ivici suza, zbog cele ove situacije i učestalih dojava o bombama.
Ivana Vukajlović objašnjava da se više nigde ne osjeća bezbedno, pošto već treći put u školu njenog ćerke stiže dojava da je postavljena bomba.
Mislim da se ovo treći put dešava. Jednom je bilo pre škole, pa ih nismo ni vodili. U stvari dva puta je bilo pre škole, a evo sad je prvi put u toku školskog času. Ja sam isto iskreno očekivala, zato što sam već čula da se već javljali mediji, da je već bilo najave bombi. Ne osjećam se prijatno. Ni po državnim centrima, ne osjećam se prijatno ni po bioskopima, mislim, razmišljam o tome iskreno.
Ministarstvo prosvete saopštilo je da je dojave o podmetnutoj bombi dobilo više škola u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Novom Pazaru, Nišu, Požarevcu, Zaječaru, Užicu, Jagodini, Čačku, Kruševcu, Zrenjaninu, Kosjeriću, Požegi, Arilju, Priboju, Novoj Varoši, Loznici, Bajinoj Bašti. Policija je na terenu i u toku je kontradiverzioni pretres svih objekata gde je poslata anonimna dojava. Deca su obaveštena da ne dolaze u škole dok se ne završi pregled. Bojana Marinković, načelnica školske uprave Kraljevo, kaže da su dojave po prvi put stigle i u škole u tom gradu.
25 škola sa teritorije Kraljeva, Raške i Vrnjačke Banje je prijavilo dojave. Za sada je skoro su sve pregledane i u pitanju su osnovne škole. Za sada nemamo ni jednu dojavu za neku srednju školu. Sigurno da su zabrinuti i roditelji i deca i svi mi, ali na osnovu izveštaja policijskih patrola za sada nema nikakvog dokaza da postoji neka opasnost.
Po prvi put dojava je stigla i u osnovne škole u Kosovskoj Mitrovici. KFOR je proverio dve škole u severnom delu grada. U mailu, koji je sa nepoznate adrese poslat osnovnoj školi Kralj Milutin u Gračanici, između ostalog upućene su pretnje državnom vrhu Srbije.
Zbog dojave o bombi, koja je između ostalog stigla i na zvanične mail adrese Ministarstva financija, zgrada u ulici Kneza Miloša u kojoj je sedište ministarstva je evakuisana, kontradiverzijone ekipe MUP-a vrše proveru prostorija. I Ministarstvo spoljnih poslova dobilo je dojavu o postavljenoj bombi, ekipe MUP-a su na terenu i rade na slučaju.
Saradnja Srbije i Turske je na najvišem nivou od uspostavljanja diplomatskih odnosa dve države, poručeno je u Beogradu tokom posete turskog ministra spoljnih poslova. Predsjednik Aleksandar Vučić je na sastanku sa Mevlutom Čavušoglom rekao da Srbija Tursku vidi kao snažnog partnera i da ostaje posvećena razvoju i produbljivanju saradnje u svim oblastima. Kako se navodi u saopštenju, Vučić je naglasio značaj zajedničkih projekata koji doprinose i očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Čavušoglu je zahvalio na podršci koju srpska vlada pruža turskim kompanijama i najavio da će predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan uskoro posjetiti našu zemlju. Ministar se u Beogradu sastao i sa premijerkom Anom Brnabić, predsjednikom parlamenta Ivicom Dačićem i šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. Dve države održavaju komunikaciju po svim pitanjima, kako u vezi sa bilateralnim odnosima, tako i po pitanju globalnih dešavanja, istakli su ministri, izveštava Nikola Denčić.
Srbija pridaje veliki značaj razvoju odnosa sa Turskom i saradnje na ekonomskom i političkom planu, izjavio je ministar Nikola Selaković. Prema njegovim rečima, Ankara pokazuje veliko interesovanje za dešavanje u našem regionu, naročito u vezi sa Kosovom i Metohijom i Bosnom i Hercegovinom.
Za nas je to bila još jedna prilika da afirmišemo svoj dosledan stav podrške teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, ali i Dejtonskom mirovnom sporazumu, njegovom poštovanju, kao i činjenici da je za nas prihvatljivo svako ono rešenje do koga se dolazi putem dijaloga uz uvažavanje sva tri konstitutivna naroda i oba bosansko-hercegovačka entiteta. Naravno, govorili smo i o dijalogu između Beograda i Prištine. Moj dragi prijatelj Mevlut je neko ko se uvek interesuje za napredak dijaloga i stanje u kome se dijalog nalazi, i ohrabrenje je uvek kada sa njegove strane dođe i reč podrške dijalogu kao sredstvu za rešavanje problema.
Mevlut Čavušoglu veruje da će uskoro biti rešeni i svi problemi sa snabdevanjem strujom na severu Kosova i Metohije, budući da mrežom upravlja turska kompanija. U razgovorima srpskih i turskih zvaničnika ekonomija uvek zauzima važno mesto i primetno je da trgovinska razmjena sve više raste uz porast turskih investicija u našoj zemlji, ističe ministar Selaković. Šef turske diplomatije navodi da su ciljevi veliki, ali ostvarivi.
Naš predsjednik je odredio cilj trgovinske razmjene u iznosu od 5 milijardi dolara i mi vjerujemo da ćemo ostvariti ovu cifru ove godine. To potvrđuju dosadašnje ostvareni rezultati. Uvećali smo investicije u Srbiji naših turskih biznismena, koji je u zadnjih 10 godina povećan sa 1 miliona dolara na 300 miliona dolara. Zato se zahvaljujemo vladi Republike Srbije, koja daje svoju podršku našim biznismenima i našim poslovnim ljudima.
Srpsko-turski projekti doprinose jačanju ekonomske saradnje, ali i odnosima na Zapadnom Balkanu, ističe ministar Selaković.
Govorili smo o infrastrukturnim projektima, od suštinske važnosti za budućnost našeg regiona, za pomirenje u regionu, za stvaranje novog pomirenja i unapređenje uopšte odnosa u ovom delu Evrope, jeste infrastrukturni projekat autoputa Beograd, Sarajevo, Beograd, koji će se realizovati i uz finansijsku pomoć i naših turskih prijatelja, ali su to i od podjednakog značaja i magistralni putevi, to putevi Novi Pazar, Tutin, Novi Pazar, Sjenica, Aljinovići i Tutin, Sjenica, koje realizujemo zajedno sa turskom stranom.
Odlična saradnja Srbije i Turske pokazuje se i u energetici kroz projekat povezivanja sa turskim tokom, kao i razvijanjem mreže konzularnih predstavništava i olakšavanjem putovanja kroz mogućnost da se granice prelaze sa ličnom kartom, ističu ministri. Tokom posete šefa turske diplomatije potpisan je i sporazum o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Ukrajini je za danas najavljen novi pokušaj evakuacije civila iz fabrike Azot u Severodonjecku, gde su u toku najveće borbe. Predsjednici Francuske i Rumunije, kao i premijeri Nemačke i Italije, posetili su Kijev sa namerom da pruže podršku Ukrajini. Moskva priznaje da su zapadne sankcije pogodile njenu privredu, zbog čega namerava da se više orijentiše ka proizvodnji za domaće tržište. Pripremio Milenko Marković.
Prema izvorima iz Ruskog ministarstva odbrane, ruske snage oborile su ukrajinski avion Suhoj 25 u blizini Harkova. Za posljednja 24 časa je eliminisano, kako se procenjuje, 580 nacionalista. U noćašnjem obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da ruski propagandisti pokušavaju da izazovu očajanje u Ukrajini, kao i da se granatiranje ukrajinskih položaja i gradova opet pojačava. Kijev su posjetili predsjednici Francuske i Rumunije Macron i Johannis, kao i premijeri Nemačke i Italije Scholz i Draghi. Emmanuel Macron ocenjuje da ukrajinske snage pružaju značajan otpor.
Ruska armija je zaustavljena ispred nekoliko gradova. Počinjeni su masakri i vidimo prve znake ratnih zločina.
U hemijskoj fabrici Azot u Severodonjecku i dalje je ostalo nekoliko stotina civila, tvrdi Kijev. Vlasti proruske Luganske oblasti su saopštile da će ponovo otvoriti humanitarni koridor za njihovu evakuaciju. Rusija priznaje da ekonomske sankcije imaju negativne posljedice. Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, guvernerka Centralne banke Rusije Elvira Nabiulina je upozorila da su se za rusku privredu promenile spoljne okolnosti.
Situacija je složna.
Jasno je da je situacija teška. Mi kao zemlja gubimo jer izvozimo po niskim cenama, a uvozimo po visokim. Zbog toga je neophodno razmisliti o tome da li je izvoz koristan. Značajan deo proizvodnje bi trebalo da se okrene domaćem tržištu i da proizvodimo što više finalnih proizvoda.
O sankcijama protiv Moskve je govorila i portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona kaže da je tim potezima Zapad samog sebe izolovao.
Kolektivni Zapad se našao u apsolutno glupoj poziciji, idiotskoj poziciji. Nemoguće je izolovati Rusiju. Misle da to mogu, iako im se stalno dokazuje da je nemoguće ostvariti te planove. Zašto uništavaju svoj način života, svoje temelje i pokazuju apsolutnu slabost, to je misterija.
Ukrajina je od Slovačke dobila 5 vojnih helikoptera i 1000 raketa Grad, što je na Twitteru potvrdio slovački ministar odbrane Jaroslav Nađ. Kao odgovor na ideje da se protiv ruskih vojnika organizuje novi Nirnberški proces zbog navodnih ratnih zločina, ruska ambasada u Vašingtonu je odgovorila da je to nedopustivo, jer ruski vojnici brane civile u Donbasu od nacista koje podržavaju Sjedinjene Američke Države i niz evropskih zemalja.
U periodu koji dolazi najveći izazovi za našu, ali i za svjetsku privredu, bit će to da li u uslovima sukoba u Ukrajini i sankcija koje su zbog toga uvedene Rusiji može da se obezbedi redovno snabdevanje energentima i po koje ceni, ocenjeno je na forumu u Beogradu u raspravi o ekonomskim posljedicama tog sukoba. Rat je, kako sada stoje stvari, uticao da se prognoze o rastu bruto domaćeg proizvoda Srbije sa 5 smanje na 3,5%. Stručnjaci kažu da je odluka oko kontroli cena najvažnijih proizvoda uticala na to da je godišnja inflacija od 10% u našoj zemlji za sada ipak nešto niža od država u regionu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zbog rata u Ukrajini smanjene su prognoze o rastu bruto domaćeg proizvoda Srbije za ovu godinu. Od toga kako se kriza na istoku Evrope bude razvijala, zavisi i kako će se kretati prilike u našoj privredi, kaže Branimir Jovanović iz Instituta za međunarodnu ekonomiju u Beču.
Glavno očekivanje je da će rast biti oko 3,5%, ali ako kriza produži, ako rat produži, da onda očekujemo da neće biti ekonomskog rasta, odnosno da će biti stagnacija, odnosno rast će biti oko 0%. To su ono neka generalna očekivanja od stagnacije do nekog niskog ekonomskog rasta.
Jovanović se osvrnuo i na odluku vlade Srbije da krajem prošle godine ograniči cene najtraženijih proizvoda u domaćim radnjama. Uporedio je to rešenje sa modelima za koje su se opredelile države u našem neposrednom okruženju.
Srbija ima inflaciju 10,4%, dok sve ove ostale zemlje imaju inflaciju 12-13%. Razlika je u tome što je Srbija uvela kontrolu cijena, čisto simbolički potez, ali znači dosta za zaštitu siromašnih ljudi, jer oni troše najviše na te stvari.
Predsjednik poslovnog kluba Privrednik Zoran Drakulić smatra da su u uslovima rata u Ukrajini i sankcija koje su zbog toga uvedene Rusiji, energenti postali ključno pitanje i za našu i za bilo koju drugu privredu u svetu.
Znamo što nam se desilo u EPS-u. Zbog lošeg menadžmenta pitanje je da li ćemo mi imati struje. To neće samo pogoditi građane, to će pogoditi industriju u Srbiji. Krenete u restrikcije, šta ćemo mi da proizvodimo? Ne bi smeli da imamo nikakav problem sa hranom, osim što će te cene, verovatno kako skaču cene na međunarodnom tržištu, skakaće i ovde. A te cene što više budu rasle na međunarodnom tržištu, bit će i veći pritisak naših proizvođača da se te cene usklade.
Prema rečima zamenice ambasadora Nemačke u Srbiji, Dorotee Gizelman, energetika je ključni izazov i za državu iz koje ona dolazi.
About 2% of negative growth.
Čini mi se da je realna procena po kojoj bi naš bruto domaći proizvod umjesto u rastu bio u padu od 2% ako prestanemo da kupujemo energente u Rusiji. O tome se vode debate u našoj javnosti. Građani su najviše zabrinuti zbog rata u Ukrajini, a posljedice poput inflacije su druga najvažnija tema. Naravno, niko ne želi da plaća veće račune na benzinskim pumpama.
Naši sagovornici su saglasni da u kratkom roku neće moći da se obezbede novi izvori snabdevanja energentima koji se sada uvoze iz Rusije, ali da će u srednjem roku sve države morati da rade na diverzifikaciji izvora, kao i na domaćim kapacitetima za proizvodnju, gde se treba usmeriti na nove tehnologije i na energente sa smanjenim štetnim uticajima po životnu sredinu.
Pregovori vlade Srbije i radnika Fijata o njihovom statusu nisu propali niti su prekinuti, ali mogu da budu ozbiljno narušeni ukoliko predstavnici sindikata i radnika prekrše inicijalni dogovor i započnu protest, rečeno je u vladi. Navode da će vlada dati predlog rešenja i za radnike koji ne prihvate ponuđeni program nakon što kompanija Fijat završi proces registracije radnika za rad u inostranstvu. Podsećaju da je rok za prijavu radnika za rad u inostranstvu produžen do ponedeljka 20. juna. Predstavnici radnika Fijata saopštili su ranije da su pregovori sa vladom propali i za sutra u podne najavili početak protesta.
Ministar financija Siniša Mali najavio je da će se sutra sastati sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Oni će razgovarati o izmeni švajcarske formule za usklađivanje rasta penzija. Kako bismo uveli švajcarsku formulu plus, tako bi penzije mogle brže da rastu i bolje prate rast zarada. Mali je rekao kako će penzije biti usklađene u dva navrata, u oktobru ili novembru i januaru, i da će biti povećane između 18 i 20%. Prema njegovim rečima, ovakvim pristupom ostvarujemo cilj da 2026. godine prosečna penzija bude 450 ili 500 evra, a prosečna plata 1000 evra.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Čedomir Božić pčelarima je uručio ugovore o subvencionisanju nabavke opreme i novih rojeva za ovu godinu u ukupnoj vrednosti od 30 miliona dinara. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Među 126 pčelara koji su na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu dobili subvencije je i Biljana Stanić iz Jarkovca kod Sečnja.
Da se napravi ta simbioza između ratara, pčelara, voćara, da se obrati možda malo više pažnja na te probleme koji su ključni u pčelarstvu. Znači, nije samo medobranje i proizvodnja meda pčelarstva. Pčelarstvo je to onako ima jednu veliku, da kažem, spektar i širinu, tako da država pomaže i pokrajina u svim segmentima pčelarstva, što se recimo teritorije Vojvodine tiče, ali uvek može bolje.
Uručujući ugovore, sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić je najavio još veća ulaganja u pčelarstvo naredne godine.
Kada sagledamo period 2016. godina do današnjeg dana, kada delimo ugovore, ukupno preko 150 miliona dinara plasirano u oblast pčelarstva od strane sekretarijata za poljoprivredu.
On je još podsjetio da su odobrene subvencije do 50% od vrednosti investicije, a ukoliko su nosioci gazdinstava žene i mlađi od 40 godina, iznos se uvećava za još 10%.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke popodne odlučuje o kandidatu za gradonačelnika. Gradski odbor SNS-a pre tri dana je jednoglasno odlučio da za gradonačelnika Beograda predloži prvog na listi Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve Aleksandra Šapića. Sednica Skupštine grada Beograda na kojoj će biti izabran novi gradonačelnik najavljena je za ponedeljak 20. jun.
Jedan radnik kompanije Vino Župa je stradao, a drugi povređen pod za sada nerazjašnjenim okolnostima. Dvojica radnika pronađena su na dnu betonske cisterne. Jedan nije davao znake života, drugi je zadobio povrede glave i upućen je u Kruševačku bolnicu. Iz Kruševca se javlja Ljiljana Raičević.
Stradao je 58-godišnji dugogodišnji radnik kompanije Vino Župa. Što se tiče drugog povređenog, on je star 38 godina, hitno je prevezen u Kruševačku bolnicu, nalazi se na hirurgiji. Kako smo čuli od doktora Savka, on nam je rekao da je njegovo stanje dobro, opšte stanje dobro, da je urađena dijagnostika, da ono što je imalo hirurški da se odradi, jer je došao sa povredama potiljke i lica, je odrađeno, njegovi parametri se dalje prate. Bio je, kažu, komunikativan, dobro reaguje na terapiju, a inače u trenutku kada se dogodila nesreća, o tome se ništa ne seća. Sa nama je danas i direktor kompanije Vino Župa, Rade Jevtović. Gospodine Jevtoviću, recite nam, da li se znaju okolnosti pod kojima se dogodila ova nesreća?
A još se utvrđuju objektivne okolnosti. Ono što mi znamo u ovom trenutku i sve vreme, to je da su dva naša radnika našli su se u takozvani cisterni, koja je od betonska cisterna, zaprimljena oko 50.000 litra na podu, jedan i drugi. Jedan je davao znake, odnosno bio je svestan i preživao, drugi nije davao znake života i jako brzo su se odreagovalo da se iz te cisterne obojica izvuku, ali nije imalo spasa na veliku žalost našu za ovog našeg radnika što je nastradao. Nesrećni slučaj.
Reci mi, prema vašim, šta je moglo biti uzrok?
Pa šta je moglo biti uzrok? Oni su se uobičajena rutinska ranja, cisterna je prazna, trebali su da je operu, ali ne da ulaze, ono što sada imam informacije, i ne znamo, ili ne znam razlog, ili naravno nikako još izvanično, ne znamo zašto su oni se našli na dnu cisterne, odnosno zašto su silazili i šta je bio uzrok ove smrti. Oba radnika su imali povrede glave u smislu da su imali malo tako udar ili neku grebotinu i to je sve što znamo u ovom momentu.
Ranije se ovako nešto nije dešalo?
Ne, to nikad ovako. I ono što bih hteo da istaknem, individualna nesreća je strašna, ali nema nikakvog curenja, nikakvog gasa ili bilo kakvu bezbednost za druge zaposlene, jer je sve se desilo u jednom sudu, odnosno posudi, odnosno cisterni za čuvanje, odnosno za skladištenje vina. Znači, ne.
Da kažemo da su tu i nadležne službe, zamenik okružnog javnog tužioca je tu i nadamo se da ćemo uskoro znati i nove detalje ove nesreće.
Iz Kruševca se javila Ljiljana Raičević. U proteklih godinu i po dana Srbija je zaokružila pravni okvir koji se tiče rodne ravnopravnosti, ali u narednom periodu neophodno je mnogo više uraditi na jačanju položaja žena u zemlji. Poručeno je na završnoj konferenciji projekta Ravnopravnost ne može da čeka. Ovim projektom Fondacija Ana i Vlade Divac imala je za cilj pokretanje dijaloga o rodnoj diskriminaciji i zaštitu ženskih prava. Pripremila Jovana Obrenić.
Prema podacima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, 42% građana naše zemlje smatra da su žene najizloženije diskriminaciji u društvu. Takvi podaci su podsjetnik da smo još uvek daleko od cilja i da se na polju rodne ravnopravnosti treba još mnogo toga uraditi. Donet je zakon koji uređuje tu oblast, a usvojene su i dopune zakona o zabrani diskriminacije. Fokus strategije za rodnu ravnopravnost na kojoj se trenutno radi je na jačanju jedinica lokalne samouprave i osnaživanju žena u lokalnim zajednicama, ističe posebna savjetnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava Katarina Štrbac.
Sve ove zakone koje smo doneli kao ministarstvo, nismo ih doneli samo zbog toga što je to od nas tražila Evropska unija i samo zbog toga što smo trebali da ispunimo određene uslove iz poglavlja 23. Mi smo ih doneli zbog nas. U nekom narednom periodu moramo još intenzivnije da radimo na jačanju položaja žena u Srbiji i mi sa stanovišta ministarstva, ali i jedinice lokalne samouprave i organizacije civilnog društva.
Grad Pirot je značaj rodne ravnopravnosti prepoznao još 2013. godine, kada je Udruženje žena Jug izradilo prvi nacrt koji reguliše tu oblast. Iako te godine nacrt nije usvojen, već nekoliko godina kasnije, Pirot postaje sredina u kojoj se ravnopravnost žena ne dovodi u pitanje, već su one te koje preuzimaju inicijativu, kaže Amelija Kostadinović iz gradske uprave.
Mi smo 2020. godine dobili prvu ženu koja je predsjednica Skupštine u istoriji Pirota, što je jako pozitivna stvar. Zamjenik predsjednice Skupštine je također žena. Sekretar Skupštine je također žena. Znate kako je to lep prizor kada na sednici Skupštine u onom čelu vidite tri lepe, pametne, elokventne žene, ali koje znaju šta žele i bore se, ne samo za svoje sugrađanke, bore se za svoj grad, za celu teritoriju grada Pirota. Od 56 odbornika u gradskoj Skupštini, 23 su žene, što je opet 41%, nije uopšte malo.
Projekat Ravnopravnost ne može da čeka, pokrenula je fondacija Ana i Vlade Divac sa ciljem da pokrene dijalog o rodnoj diskriminaciji na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou kroz veće učešće donosioca odluka u zaštiti ženskih prava, objašnjava direktorka fondacije Ana Košel.
Svi ovdje smo na istom zadatku, da pomognemo da ovo društvo postane ravnopravnije, da osnažimo žene, da povećamo učešće donosioca odluke u zaštiti ženskih prava i da naravno podignemo svest kod poslodavaca da dobrog radnika ne određuje njegov pol, odnosno rod, te da podržavanjem žena kolektiv može samo da napreduje, nikako suprotno.
U okviru konferencije predstavljen je priručnik o mentalnom zdravlju na radnom mestu za zaposlene i poslodavce, kao i rezultati polaznika Akademije radnopravnosti.
U Beogradu je predstavljena pesma Poleteo soko sivi u izvođenju glumca Milana Vasića. Spot za pesmu sniman je na Šar planini, manastiru Visoki Dečani i Prilepcu uz podršku Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Zabeležio Aleksandar Milivojević.
Poleteo soko sivi.
Soko je ptica koja je poznata kao simbol postignuća, uspeha, trijumfa, snage i oštroumnosti. Glumac Milan Vasić za sebe kaže da nije pevač, ali objašnjava šta mu je cilj izvođenjem pesama o Kosovu i Metohiji.
Želim da se Kosovu i Metohiji odužim za prelepo detinjstvo koje sam imao 20 godina. Želim da na neki način tu melodiku s Kosova negujem, sačuvam, jer ko će ako nećemo mi sa Kosova. I mislim da kad bi kao ja, svi koji su iz Vojvodine, iz zapadne Srbije, iz koje god dela Srbije, kad bi se bavili svojim korenom i svojom porodicom, bili bismo jači, ali mislim da će ovaj spot pomoći malo u tome da vide šta znači porodica, ognjište, vera, a to je moj cilj nekako da to negujem, jer mislim da bez porodice, vere, ognjišta i korena ne postojimo.
O Kosovu i Metohiji ne može sa toliko duše da peva svako, a Milan Vasić je jedan od retkih koji je u izvođenju pesme Poleteo soko sivi utkao svoje kosovsko srce, ističe direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Mnoge pesme su ispevane o Kosovu i Metohiji i sudbini srpskog naroda na onom mestu gde vekovima se nebo i zemlja dodiruju i gde gotovo svakog dana stradanje i radost življenja se susreću. Zato pesme o našoj južnoj pokrajini predstavljaju svojevrsni zov srpske duše, predstavljaju odjek slave naših velikih predaka, ali amanet i zavet našim budućim generacijama.
Direktor PGP RTS-a Vladimir Grajić očekuje da se saradnja sa Milanom Vasićem nastavi.
Mi u Srbiji imamo dobrih glumaca koji umeju da pevaju, imamo i dobrih pevača koji, doduše manje, koji umeju da glume, a i imamo Milana Vasića. Milan Vasić je posebna kategorija, pogotovo što je i divan čovjek, jedna topla ljudska duša, pokazao je da je perfekcionista.
Majku oca u čustaru.
U nastavku emisije o sportu Dejan Nikolić.
Košarkaši Partizana igraće sljedeće sezone u Evroligi. Zvanično je potvrđeno u izvršnom bordu te organizacije. Crnobeli dobili su specijalnu pozivnicu i posle 8 godina vraćaju se u elitu. Ruski klubovi su suspendovani i zbog rata u Ukrajini uz Partizan u Evroligu na mala vrata ušla i španska Valencija. U elitnom takmičenju igraće još Alba, Efes, Monako, Armani, Baskonija, Crvena zvezda, Barcelona, Bayern, zatim Fenerbahče, Asvel, Maccabi, Olimpijakos, Panathinaikos, Real Madrid, Virtus i Žalgiris. Naša košarkaška reprezentacija prvi je favorit za osvajanje evropskog šampionata posle odluke Nikola Jokića da se stavi na raspolaganje selektoru Svetislavu Pešiću, objavili su grčki bukmejkeri. Koeficijent na Srbiju je 3,15, a prvi sledeći favorit je Grčka, koju predvodi Janis Adetokumbo sa 5,65. Na trećem mjestu je Francuska, a zatim slede branilac trofeja Slovenija, pa Španija i Litvanija. Prvenstvo Evrope na programu je od 1. do 18. septembra. Srpski košarkaški reprezentativac Boban Marjanović i sledeću sezonu u NBA ligi provešće u Teksasu, ali kao igrač Hjustona. Marjanović je do sada bio igrač Dallasa, nije se mnogo naigrao prošle sezone, a 2015. nastupao još za San Antonio, Detroit, Clippers i Filadelfiju. Kako prenosi New York Times, Novak Đoković neće moći da igra na ovogodišnjem US Openu. Donedavno najbolji igrač sveta se prema trenutnom zakonu vodi kao nevakcinisani stranac i sa takvim statusom ne može da uđe u Sjedinjene Američke Države. To bi moglo da se zaobiđe medicinskim izuzećem, ali Teniski savez ove zemlje nema namjeru da od vlasti traži poseban tretman za Đokovića. US Open na programu je od 29. augusta do 11. septembra. Naše odbojkašice večeras u Braziliji igraju protiv Južne Koreje utakmicu drugog kola drugog vikenda Lige nacija. Italija je u prvom bila bolja od Srbije sa 3-1 i sada u ukupnom skoru naša reprezentacija ima 3 pobjede i 2 poraza.
U Beogradu, Novom Sadu i Nišu trenutno 29 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, duvaće umeren, povremeno pojačan severozapadni vetar, jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 26 do 29 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, jutarnja temperatura oko 18, dnevna do 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Irena Jelovac i Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vladimir Mihajlović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal, u kom vas čeka Snežana Pantović.